ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับในวันนี้เรากลับเข้ามาสู่ยุคหรือว่าวรรณกรรมเลียดกกของเราต่อนะครับโดยผมเล่าถึงเรื่องยุควสันตศาสตร์หรือว่าชุนชิวไปนะครับมากแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วความสำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่ถ้าไม่เล่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะจบยุคของวสันตศาสตร์ได้อย่างแท้จริงนะครับนั่นก็คือเรื่องของนางไซสีนางไซซีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับในยุควสันตศาสตร์แล้วก็อยู่ในวรรณกรรมเลียดกกซึ่งเราบอกแล้วนะครับว่าเป็นวรรณกรรมแล้วก็แต่งขึ้นในสมัยของราชวงศ์หมิงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความงามของนางไซซีนะครับเรื่องของนางไซซีที่เป็นตำนานหญิงงามนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องฟังหูไว้หูนะครับว่าตกลงมีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์แล้วพิสูจน์ได้หรือเปล่าว่ามีตัวตนจริงๆหรือว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่ว่าไซซีเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุควสันตศาสตร์เนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน4ยอดพระทูนะครับ4ยอดพระทูหรือว่า4หญิงงามนะครับแห่งประวัติศาสตร์จีนนะครับซีต้าเหมยหรินนะครับซีก็4นะครับต้าเหมยนะครับเหมยเนี่ยแปลว่าสวยงามนะครับต้าเหมยก็สวยงามมากนะครับหรินนะครับก็คือคนนะครับเพราะฉะนั้นซีต้าเหมยหรินนะครับหรือว่า Four Beauties นะครับก็คือผู้หญิง4คนนะครับที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนะครับบางคนก็ใช้คำว่า4ยอดพระทูนะครับบางครั้งก็ใช้คำว่าหญิงงามล่มเมืองนะครับก็คือสวยซะจนอาณาจักรทั้งอาณาจักรเนี่ยล่มสลายลงไปเพราะความงามของเธอนะครับโดย4ยอดพระทูของจีนซีต้าเหมยเหรินเนี่ยนะครับก็ถูกผูกออกมานะครับเป็นคำโครงของจีนด้วยนะครับที่ใช้เรียกความงามในระดับนี้ความงามในระดับแรกลามระดับไหนครับงามระดับคนแรกเลยก็คือซีฉีเฉินหยูนะครับซีฉีเฉินหยูนะครับหรือว่านางไซซีเนี่ยสวยซะจนได้รับฉายาว่ามัจฉาจมวารีนะครับสวยขนาดที่ปลายังจมน้ำตายนะครับสวยขนาดนั้นนะครับคนที่สองนะครับชื่อเขาชื่อว่าเจ้าจุนนะครับเจ้าจุนเลี่ยวหยานนะครับเจ้าจุนเลี่ยวหยานนะครับก็คือสวยนะครับซะจนปักสีตกนภานะครับก็คือสวยซะจนนกที่บินลงมาบนฟ้าเนี่ยนะครับยังตกนภาไปได้นะครับโดยผู้หญิงคนนี้ก็คือหวังเจ้าจินแล้วก็คนที่3นะครับคนที่3เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินชื่อถ้าอ่านวรรณกรรม3ก๊กนะครับก็คือเตียวเซียนนะครับเตียวเซียนหรือว่าเตียวฉานนะครับเตียวฉานปี้เย่นะครับเตียวฉานปี้เย่นะครับก็คือสวยซะจนจันหลบโฉมสุดานะครับนางเตียวเซียนเนี่ยสวยซะจนพระจันทร์นะครับในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงกลางฤดูใบไม้ร่วงนะครับหรือว่าพระจันทร์ที่สวยที่สุดในเทศกาล Mid Autumn Festival หรือเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยยังต้องหลบหนีเข้าไปอยู่หลังเมฆนะครับเมื่อได้เห็นโฉมหน้านะครับของนางเตียวเซียนนะครับแล้วก็คนสุดท้ายก็คือนางหยางกุ้ยเฟยนะครับนางหยางกุ้ยเฟยเนี่ยก็ได้คำบอกว่าซิวหัวนะครับซิวหัวก็คือมวนพกาละอายนางนะครับก็สวยซะจนดอกไม้ที่ว่าสวยๆเนี่ยยังต้องหุบเลยนะครับเมื่อเจอความงามของหยางกุ้ยเฟยนะครับเพราะนั้นก็มีการถอดนะครับจากคำว่าเฉินหยูเล่าเย่นปี่เย่แล้วก็ซิวหัวเนี่ยนะครับออกมาเป็นโครงภาษาไทยด้วยนะครับว่าสวยของ4ยอดประทูเนี่ยก็มัจฉาจมวารีปักสีตกนภาจันหลบโฉมสุดามวนพกาละอายนาซึ่งเรื่องของเราเนี่ยก็เกิดขึ้นในศตวรรษที่6ก่อนคริสตกาลนะครับก็คือประมาณ600ปีก่อน Common Era นะครับก็เมื่อประมาณสัก2600ปีที่แล้วในสมัยชุนชิวนะครับ สมัยชุนชิวเนี่ยยุคสมัยนี้ร่วมๆกับยุคพุทธกาลก็มีเรื่องราวของนางไซซีเกิดขึ้นนางไซซีเนี่ยนะครับเป็นการออกเสียงตามแบบที่เราคุ้นชินนะครับในสำเนียงแต้จิ๋วนะครับแต่ว่าถ้าออกเสียงตามแบบสำเนียงจีนกลางเนี่ยจะว่าซีซือนะครับซีซือนะครับไม่ใช่ไซซีนะครับซีซือเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหญิงงามนะครับที่อยู่ที่มณฑลเจ๋อเจียงนะครับมณฑลเจ๋อเจียงมณฑลเจ๋อเจียงเนี่ยนะครับในยุคชุนชิวปัจจุบันอยู่ปากแม่น้ำแยงซีเกียงนะครับอยู่เลยขึ้นไปทางเหนือนะครับของมหานครเซี่ยงไฮ้นะครับเรียกว่ามณฑลเจ๋อเจียงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเทคคอมพานีต่างๆก็อยู่ที่มณฑลนี้นะครับเจ๋อเจียงเนี่ยก็มีเมืองหังโจวนะครับเมืองซูโจวนะครับที่เป็นที่ตั้งของอาลีบาบานะครับของบริษัทเทคจำนวนมากนะครับแล้วก็แน่นอนมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียงด้วยนะครับซึ่ง AI อย่างเช่น DeepSeek เองก็อยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าย้อนหลังกลับไปนะครับในยุคชุนชิวเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของแคว้นเย่แคว้นเย่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแคว้นที่มีปัญหานะครับกับอีกหนึ่งแคว้นใหญ่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจำได้นะครับแคว้นที่คุมพื้นที่ในบริเวณถ้าเราเทียบเป็นนาฬิกาจำได้ไหมพื้นที่ตรงนี้นะครับปากแม่น้ำแยงซีเกียงดานจิงนะครับเซี่ยงไฮ้หังโจซูโจเนี่ยก็อยู่ในแคว้นของแคว้นอู่แคว้นอู่กับแคว้นเย่เนี่ยจริงๆความว่าเย่นี่ก็ถือว่าเป็นคำดูถูกนะครับเพราะว่าเย่เนี่ยปกติเขาจะใช้คู่คำว่าหนานเย่นะครับหนานเย่ก็คือพวกคนเถื่อนที่อยู่ทางตอนใต้นะครับหนานนี่แปลว่าใต้นะครับเย่ก็ใช้เรียกคนเถื่อนนะครับซึ่งคำว่าหนานเย่เนี่ยนะครับมันจะค่อยๆถูกไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับจากเดิมเย่เนี่ยอยู่แถวๆปากแม่น้ำแยงซีเกียงพอถูกไล่ลงไปเรื่อยๆไล่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยจนไล่ลงไปใต้ของกวางสีใต้ของกวางตุ้งนะครับจนไปถึงตอนเหนือของเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นหนานเย่ในยุคหลังๆเนี่ยนะครับก็ถูกเรียกชนเผ่าที่อยู่บริเวณทางตอนเหนือของเวียดนามนะครับแล้วคนเวียดนามเองก็เรียกตัวเองด้วยคำว่าหนานเย่หนานเย่เนี่ยนะครับแต่ว่าคนเวียดนามเนี่ยสมัยก่อนเลยเรียกตัวว่านามเวียดนามเวียดนามเวียดนะครับก็คือมาจากคำว่าหนานเย่นี่แหละนะครับแล้วตอนหลังก็พลิกคำให้กลายเป็นเวียดนามก็เป็นชื่อเขาในยุคนี้นะครับตอนที่แคว้นเย่กับแคว้นอู่นะครับแย่งชิงอำนาจกันก็มีการรบกันหลายครั้งนะครับจนในที่สุดนะครับกองทัพของแคว้นอู่เนี่ยก็จับตัวบุคคลสำคัญของแคว้นเย่ไปได้นะครับคือเย่อ๋องเย่อ๋องก็อย่างที่เราเล่าไปในเวลาเราเล่าเรื่องยุควสันตศาสตร์นะครับว่าผู้นำแต่ละคนก็มีตำแหน่งเป็นอ๋องนะครับเย่อ๋องชื่อว่าโกเจียนก็ถูกจับตัวไปพร้อมกับเสนาธิการชื่อว่าฟ่านหลีนะครับก็ถูกจับไปเป็นตัวประกันแล้วก็ให้ไปอยู่ที่แคว้นอู่เพราะนั้นเมื่อถูกจับเป็นองค์ประกันนะครับเย่อ๋องก็พยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องปลอมตัวนะครับพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องจำใจอ่ะใช่ไหมฮะจำใจในการที่จะโอนอ่อนผ่อนตามเพื่อให้อู่อ๋องนะครับหรือว่ากษัตริย์ของแคว้นอู่เนี่ยตายใจว่าเขาเนี่ยเชื่อแล้วก็ศรัทธานะครับในอู่อ๋องนะครับไม่คิดที่จะแยกแคว้นเย่ออกไปต่อไปยอมรับนะครับสวามิภักดิ์ต่อแคว้นอู่เรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยอู่อ๋องก็เกิดปวดท้องมากปวดท้องมากรักษาเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายบรรดาหมอทั้งหลายมารักษายังไงก็รักษาไม่หายจนในที่สุดไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะสิ่งที่เย่อ๋องโกเจียนเนี่ยนะครับเสนอขึ้นมานะครับโกเจียนก็เสนอว่าเดี๋ยวข้าจะรักษาให้แล้ววิธีที่รักษาให้ก็คือโกเจียนเนี่ยต้องขออภัยคุณผู้ฟังท่านไหนที่รับประทานอาหารอยู่นะครับโกเจียนก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะขอชิมอุจจระของอู่อ๋องต่อหน้าเสนาธิการทั้งปวงด้วยเอานิ้วเนี่ยจิ้มลงไปแล้วชิมเอออ่ะพูดง่ายๆเลยนะครับชิมเออของอู่อ๋องนะครับชิมไปเสร็จก็โอ้วินิจฉัยโรคได้นะครับคือต้องเข้าใจนะครับว่าเลือดกกเนี่ยมันเป็นเรื่องแต่งนะครับมันเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุคชุนชิวนะครับเพราะฉะนั้นในประวัติศาสตร์ผมเชื่อว่ามันคงต้องมีการใส่สีตีไข่ละเพื่อให้มันเป็นเนื้อเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นโกเจียนเนี่ยก็ชิมอุจจาระของอู่อ๋องนะครับชิมเสร็จก็รู้เลยว่าโอ้จริงๆแล้วร่างกายของอู่อ๋องเนี่ยไม่ได้ป่วยหรอกแต่อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมันเย็นจนเกินไปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแค่ให้ดื่มเหล้าแล้วก็ทำร่างกายให้อบอุ่นอู่อ๋องก็จะไรอาการดีขึ้นเพราะนั้นอู่อ๋องในเมื่อหมอทั้งหลายรักษาไม่ได้แล้วโอ้โหโ โกเจียนซึ่งเป็นอ๋องของแควนเย่เนี่ยอุตส่าห์ยอมตนแสดงความภักดีถึงขีดสุดยอมชิมอึของตัวเองอ่ะก็เลยทดลองทำตามที่เขาบอกปรากฏพอดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็พักผ่อนทำร่างกายให้อบอุ่นอูอ๋องก็หายอาการปวดท้องเป็นปลิดทิ้งแล้วก็กลับมาแข็งแรงสดชื่นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นความจงรักภักดีในระดับสูงสุดถึงขนาดยอมชิมอุนจิของตัวเองเนี่ยนะครับอูอ๋องก็เลยอนุญาตให้โกเจียนซึ่งเป็นอ๋องของควานเย่เนี่ยสามารถที่จะเดินทางกลับสู่ควานเย่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเย่อ๋องนะครับโกเจียนเนี่ยนะครับเดินทางกลับพร้อมๆกับเสนาบดีคู่ใจนะครับกลับไปถึงก็คือฟ่านหลีเนี่ยนะครับก็กลับไปถึงเมืองของตัวเองก็แน่นอนก็น่าจะประมาณอารมณ์เมืองเซี่ยงไฮ้นะปัจจุบันนี้นะครับปากแม่น้ำแยงซีนะครับก็รีบไปฝึกฝนกองทัพนะครับทำ3อย่างอย่างแรกสุดทำกองทัพให้แข็งแกร่งอย่างที่2ไปสร้างเสบียงนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงกองทัพให้ได้ในยามศึกสงครามและอย่างที่3ซึ่งฟ่านหลีเสนอด้วยก็คือจะต้องใช้กลยุทธ์หญิงงามนะครับส่งสาวงามไปเป็นเครื่องบรรณาการเพื่ออะไรเพื่อให้สาวงามคนนี้นะครับเป็นสปายครับเป็นแบล็ควีโดครับไปเป็นสปายสายลับสาวที่สวยที่สุดนะครับสวยซะจนทำยังไงก็ได้ให้อูอ๋องเนี่ยหลงแล้วจะได้เข้าไปอยู่ในราชสำนักแล้วจะได้สืบความลับนะครับแล้วก็ความลับเนี้ยส่งข่าวให้กับฟ่านหลีแล้วก็โกเจียนเพื่อให้แควนเย่เนี่ยรู้เส้นสนกลในแล้วในที่สุดพอกองทัพแข็งแกร่งเสบียงอาหารดีพร้อมก็จะได้เข้าไปรบและเอาชนะแควนอู่ให้ได้เรื่องก็มีอยู่นะครับว่าในแควนเย่เองนะครับก็มีลูกสาวชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่าไซซีไซซีเนี่ยเป็นลูกสาวคนตัดฟืนนะครับอยู่ที่ถ้าภาษาแต้จิ๋วเนี่ยเขาเรียกว่ากิ่วล่อซัวนะครับกิ่วล่อซัวกิ่วล่อซัวซัวเนี่ยแปลว่าภูเขานะครับซัวเนี่ยแปลว่าภูเขานะครับแต่ถ้าไปอ่านเวอร์ชันภาษาจีนกลางเนี่ยภูเขานี้จะชื่อว่าจู้หลัวซานนะครับจู้หลัวซานหรือว่ากิ่วหล่อซัวเนี่ยนะครับมีเรื่องเล่านะครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยถูกพบครั้งแรกในสมัยที่เธอเดินออกมาแล้วซักผ้าอยู่ที่ริมลำธารนะครับและตอนซักผ้าอยู่ที่ลำธารเนี่ยก็เลยได้เห็นนะครับว่าสวยซะจนปลาเนี่ยโอ้โหทนไม่ได้กับความสวยของนางถึงขั้นต้องพยายามกระโดดขึ้นมาเพื่อที่จะมาขอชมความงามของไซซีอ่ะแล้วพอกระโดดขึ้นมาชมความงามของไซซีหัวของปลาก็เลยไปฟาดก้อนหินแล้วก็จมแม่น้ำลงไปนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าสวยล่มเมืองนะครับหรือว่าสวยจนแบบมัจฉาล่มวาลีเนี่ยนะครับก็เป็นแบบนี้เธอสวยงามมากนะครับแล้วก็แน่นอนนอกจากนางไซซีแล้วเนี่ยนะครับที่ภูเขากิ่วล่อสัวเนี่ยก็มีนางอีกนางหนึ่งนะครับชื่อว่านางแต้ตันนะครับแต้ตันที่เป็นสำนวนแต้จิ๋วนะครับถ้าเป็นสำนวนจีนกลางก็เจิ้งต้านนะครับเจิ้งต้านกับซีซีทั้งสองคนเนี่ยงามไม่แพ้กันนะครับเพราะฉะนั้นฟ่านหลีนะครับหรือว่าเถาจูกงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเสนาบดีของควานเย่ก็เลยเอาทั้งสองนางเนี่ยเข้ามาในวังแล้วก็อบรมนะครับอบรมเรื่องอุดมการณ์รักชาติรักบ้านรักเมืองนะครับเข้าห้องแดงและเข้าเรดรูมนะครับเหมือนกับหนังเรื่อง Black Widows นะครับแล้วก็ฝึกให้เป็นสปายฝึกให้เป็นสายลับสองหน้าฝึกให้เป็นหญิงงามที่มีความเข้มแข็งที่สุดนะครับในเรื่องของการสืบราชการลับใช้เวลาถึง3ปีนะครับในการที่จะเทรนนางไซซีกับนางแต่ตันพอเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เย่อ๋องนะครับหรือว่าโกเจียนเนี่ยส่งนางทั้งสองเนี่ยไปเป็นเครื่องบรรณาการให้กับอูอ๋องที่แขวนอูพออูอ๋องเห็นเท่านั้นแหละโอ้โหแหมความงามระดับนี้นี่มันอดใจไม่อยู่เลยอะรู้ไหมครับพออดใจไม่อยู่อูอ๋องก็อยู่แต่ในห้องนะครับกับนางทั้งสองแบบทั้งวันทั้งคืนนะครับทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนอยู่สักพักนึงเบื่อแค่คนเดียวเบื่อแต่ตันแต่ว่าสำหรับนางไซซียังไงก็ไม่เบื่อนะครับก็ยังห่างๆจากแต่ตันไปแต่สำหรับไซซีก็ยังคงเบอร์หนึ่งอ่ะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็หลงลุ่มหลงมัวเมาอยู่แต่ในห้องกับนางไซซีซะจนไม่เป็นอันว่าราชการไม่เป็นอันบริหารกิจการบ้านเมืองนางไซซีเองก็ส่งข่าวเรื่องอะไรต่อมีอะไรให้กับอูอ๋องทราบนะครับแต่แน่นอนน่าสงสารนะครับน่าสงสารนางเจิงต้านหรือว่าแต้ตันนะครับว่าในที่สุดแล้วเธอเองก็น้อยใจพอน้อยใจเธอก็เลยผูกคอตายไปคือต้องเข้าใจนะฮะว่าตอนแรกส่งไป2คน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวของอู่อ๋องนะครับกษัตริย์ของแคว้นอู่เนี่ยก็เหมารวมนะครับได้บรรณาการ2คนก็ใช้บริการทั้ง2คนใช้บริการทั้ง2คนอยู่ปีนึงนะครับในที่สุดปล่อยนางเจิ้งต้านออกมานะครับเจิ้งต้านก็น้อยใจเสียอกเสียใจผูกคอตายไปแต่อู่อ๋องก็ยังคงไม่ว่าราชการครับแล้วก็คลุกอยู่กับนางไซซีอย่างเดียวเนี่ย13ปีครับ13ปีมันเป็นเรื่องเล่านะฮะต้องเข้าใจจนในที่สุดแคว้นอู่ก็อ่อนแอลงเรื่อยๆอ่อนแอลงเรื่อยๆอ่อนแอลงเรื่อยๆแล้วแคว้นเย่ก็สามารถที่จะเอาชนะได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับกลยุทธ์สาวงามงามขนาดล่มเมืองอย่างไซซีนะครับก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือจนในที่สุดแคว้นอู่ก็อ่อนกำลังลงนะครับแล้วก็แคว้นเย่ก็สามารถที่จะเอาชนะได้เพราะนั้นเมื่อแคว้นเย่แพ้นะครับอูอ๋องนะครับก็ฆ่าตัวตายซึ่งแน่นอนพอฆ่าตัวตายปุ๊บนางไซซีก็หนีออกจากเมืองของแคว้นอูนะครับกลับมาสู่แคว้นเย่แล้วก็แน่นอนคนที่นางมาอยู่อาศัยด้วยแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นคู่รักกันมาก่อนนะครับนั่นก็คือเสนาธิการฟ่านหลีนะครับทั้งคู่ก็หายตัวไปนะครับโดยมีคนเล่ากันนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยหายไปที่ทะเลสาบสีหูทะเลสาบสีหูเองก็ถือว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศจีนสีเนี่ยนะครับก็คือทางทิศตะวันตกนะครับหูแปลว่าทะเลสาบก็คือทะเลสาบที่อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหางโจวหางโจวสวยขนาดไหนคนโบราณเนี่ยพูดกันนะครับว่าบนฟ้ามีสวรรค์บนโลกมนุษย์มีสู่หางซูหางก็คือซูโจกับหางโจวนะครับซึ่งซูโจหางโจวนอกจากจะสวยในเรื่องของแลนด์สเคปในเรื่องของบ้านเมืองโดยเฉพาะทะเลสาบสีหูแล้วสิ่งที่สวยมากๆด้วยอย่างหนึ่งก็คือผู้หญิงเพราะนั้นทะเลสาบสีหูเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านปลายชีวิตนะครับของทั้งสองคนนะครับก็คือฟ่านหลีนะครับแล้วก็นางไซซีเพราะนั้นทุกวันนี้เนี่ยตัวทะเลสาบสีหูเองเนี่ยนะครับก็มีนิทานสำคัญสำคัญสองเรื่องนะครับที่มาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องแรกก็คือเรื่องของนางไซซีนะครับนางงามล่มเมืองมัจฉาจมวารีกับอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งไว้เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบ LGBT+ LGBTIQ+ มากเลยในตำนานจีนนะครับนั่นก็คือเรื่องของนางพญางูขาวนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีถ้ามีเวลาจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงอ้อแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสวยงามมากจริงๆนะครับผมมีโอกาสไปหางโจวนะครับผมมีโอกาสไปทะเลสาบซีหูเนี่ยหลายรอบละทุกครั้งที่ไปก็ประทับใจความงามของทะเลสาบแห่งนี้มากๆนะครับแล้วก็แน่นอนทะเลสาบแห่งนี้ปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับขึ้นทะเบียนนะครับเป็นมรดกโลกด้วยเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับของหญิงงามล่มเมืองคนที่1 นะครับซึ่งมีชื่อว่านางไซซี
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
นอกจากนั้นแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับยังมีหญิงงามอีก3คนนะครับคนที่2หวังเจ้าจินนะครับปักสีตกนภานะครับก็คือสวยนะครับซะจนทำให้แม้แต่ฝูงนกยังจะต้องล่วงลงมาจากท้องฟ้านะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเรื่องราวของนางหวังเจาจินเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นในสมัยของราชวงศ์ฮั่นนะครับราชวงศ์ฮั่นนี่ก็หลังจากผ่านยุคซุนซิวจ้านกวาไปแล้วนะครับเข้าสู่ยุคราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็มีการเอาตัวของหวังเจาจินเนี่ยนะครับไปเป็นบรรณาการให้กับพวกชนเผ่าซ่งหนูนะครับเพื่อที่จะกระชับสัมพันธไมตรีคนที่3นะครับเตียวเซียนนะครับเตียวเซียนเนี่ยก็แน่นอนนะครับจันหลบโฉมสุดานะครับสวยซะจนแม้แต่ดวงจันยังต้องหลบให้นะครับซึ่งกรณีนี้ก็คือนางเตียวเซียนเองก็ถูกใช้นะครับให้ไปจะแต่งงานนะครับหมายมั่นปั้นมือจะแต่งงานกับลีโป้ซึ่งเป็นขุนศึกนะครับแล้วก็เป็นลูกบุญธรรมของตัวเลวในเรื่องสามก๊กเพราะนั้นจากราชวงศ์ฮั่นตอนนี้ถึงจุดปลายของราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ฮั่นพังไปละจีนแบ่งเป็นสามก๊กเพราะฉะนั้นก็คนที่เป็นทรราชนะครับล้มทุกอย่างก็คือตังโต๊ะนะครับตังโต๊ะเป็นพ่อบุญธรรมของลิโป้เพราะฉะนั้นอ๋องอุ่นเองนะครับก็เลย สอนนางเตียวเซียนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเด็กในบ้านที่สวยขนาดพระจันทร์ยังต้องหลบเนี่ยนะครับให้ยกบอกว่าจะยกให้ลิโป้แต่ในเดียวขนาดเดียวกันก็แกล้งให้ต่างโต๊ะมาเจอแล้วต่างโต๊ะก็หลงเพราะฉะนั้นก็ทำให้ลิโป้กับต่างโต๊ะที่เป็นพ่อบุญธรรมกับลูกบุญธรรมเนี่ยเกลียดกันนะครับแล้วก็ฆ่ากันตายไปข้างหนึ่งในที่สุดต่างโต๊ะก็ตายนะครับเตียวเซียนเองก็กลายเป็นนางในวรรณคดีที่โอ้โหถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะล้มทรราชแล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็คือหยางกุ้ยเฟยนะครับหยางกุ้ยเฟยก็สวยซะจนมวนพกาหลบโฉมนางนะครับก็คือสวยซะจนดอกไม้เนี่ยยังจะต้องหลบหนีหน้าหนีไปเลยนะครับซึ่งหยางกุ้ยเฟยนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในสมัยของราชวงศ์ถังนะครับราชวงศ์ถังก็ชางโจจิ้นฮั่นถังนะครับก็คือหลังจากที่สามก๊กจบไปแล้วนะครับคนฮั่นกลับขึ้นมาครองแผ่นดินใหม่นะครับก็จะเป็นยุคนะครับของราชวงศ์ถังนะครับซึ่งมีจักรพรรดิชื่อว่าเฉวียนจงซึ่งเฉวียนจงเนี่ยก็แน่นอนนะครับลุ่มหลงนางตัวของหยางกุ้ยเฟยนะครับจนไม่เป็นอันทำอะไรนะครับจนในที่สุดราชวงศ์ก็ถึงจุดตกต่ำนะครับแล้วหยางกุ้ยเฟยเองก็ต้องหนีไปบวชเป็นนักพรตเต๋านะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นนะว่าในที่สุดแล้วนะครับจุดจบของ4นางนี่ก็บางคนถึงบอกว่าเป็น4ยอดประทูบางคนก็ถึงบอกว่าเป็นเรื่องของหญิงงามร่มเมืองนะครับเพราะว่าความงามสวยขนาดที่ทำให้อาณาจักรหนึ่งเนี่ยล่มสลายลงไปได้ครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของ4ยอดพระทูนะครับหรือว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดในจีนนะครับมัจฉาจมวารีปักศรีตกนภาจันหลบโฉมสุดามวลพกาละอายนางก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกับผมปิติศิริชรามและไทย PBS Podcast ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice